kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgalaa ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgalaa ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheerzii 18037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meterbaandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee irraa qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu ayyaantu bulchaati. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Oduuttaan sun ammoo olola maqaa 7 diyaasporaa jedhuun mootummaa wayyaanee ololaa jiru irratti qophii qophaa'ee isiniif dhiyeessina. Xumura irrattis gaaffiif deebii artisti Hawwii Mohaammad waliin taasifnetu isiniif dhiyaata. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa waliin an waaqoon oliiti. Godina Shawaa Bahaa Bishooftuutti basaastuu wayyaanee irratti qeerroon tarkaanfii fudhateen du'aan adabe. Akka gabaasan Shawaa Bahaa Bishooftuu irraa nu dhaqqabe addeessutti basaastuun wayyaanee tun yeroo garaagaraatti ilmaan Oromoo mana hidhaatti guursisuu fi dabarsiteetti ka wayyaaneetiif kennuun reebsisuu irraa waan of qusachuu diddeef qeerroon tarkaanfii maayii irratti fudhateen du'aan adabee jira. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa fi mormiin jijjiirraa qubee afaan Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummata bal'aa Oromootiin itti fufee jira. Oduu gara biraatiin gootichi humni addaa ittisa uummata Oromoo godina lixa Shaggar keessa socho'u basaasaa wayyaanee irratti tarkaanfii maayii fudhate. Dabalata oduu kanneeniitiif eebbisee lammi.
Sochiin warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincilli xumura garbummaa fi mormiin jijjiirraa qubee afaan Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti daran jabaachuun itti fufee jiraachuu maddeen Saba'oo gabaasan. Godina Qellem Wallaggaa Ona Jimmaa Horrootti dabballoonni lukkeen wayyaanee OPDO'n dhimma jijjiirraa qubee afaan Oromoo ilaalchisuun hojjettoota gowwomsuu fi olola afaan faajjii oofuuf maqaa walga'ii walitti qaban irratti mormii hojjettoonni godhaniin fashalaa'e. Barsiisonnii fi hojjettoonni mootummaa walga'ii wayyaanee kanaaf walitti qabaman dirqamaan yeroo dabballoonni wayyaanee dhimma jijjiirraa qubee afaan Oromoo irratti sobanii olola afaan faajjii qubeen hin jijjiiramne jechuun oofuu eegalanitti sagalee mormii guddaa dhageessisuun kijiba keessan hin dhaggeeffannu jechuun waltajjii shira diinaa dhiitanii ka'uu maddeen Saba'oo Dambidoolloo irraa gabaasan. Hojjettoonnii fi barsiisonni Oromoo kunneen dhimmi qubee afaan Oromoo dhimma eenyummaati. Qubee afaan Oromoo jijjiiruuf yaaluun eenyummaa keenyaa fi oromummaa keenya jijjiiruuf yaaluu wajjin tokkuma. Kanaafuu shira kana gadi jabeessuun ni balaaleffanna jechuun mormii sirna wayyaanee TPLF'iif qaban agarsiisan. Giddugaleessa Oromiyaa godina lixa Shaggar Ambootti warraaqsi torbanoota darban keessa ammas akkuma itti fufetti kan jiru ta'uu maddeen ifa godhan. Manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaas guyyoota afuriif akkuma cufanitti jiraachuu maddeen sabaa'oo itti dabaluun magaalaa Amboorraa gabaasan. Giddugaleessa Oromiyaa godina Lixa Shaggar aanaa Ejereetti waxabajjii 18,2017 gootichi humni addaa ittisa uummata Oromoo basaasaa wayyaanee Kumaa Baqqalaa jedhamu irratti tarkaanfii haleellaa xumuraa fudhateen du'aan adabee jiraachuu beeksise. Basaasni wayyaanee kun sochii warraaqsa darbe irratti dargaggoota Oromoo hedduu kanneen akka Bookii Diriirsaa fi Masqaluu Hayluu kan keessatti argaman waraana agaazii wayyaanee dura deemee agarsiisuun kan ajjeesise yoo ta'u, gootichi humni addaa ittisa uummata Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee hinafu jechuun warra dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasisaa jiran tarkaanfii adabaa xumuraa fudhachuun gumaa isaanii baasee jiraachuu hubachiise. Gumaa dhiigaa dhiigatu baasa.
Eebbisee lammii turte. Waraanni abbaa irree wayyaanee boortaan uummata Oromoo saamuu itti fufe. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabee addeessutti gartuun faashistii wayyaanee olola maqaa balleessitti dhimma bahuun saamicha uummata Oromoo irratti geggeessaa jirtuun kan uummata Oromoo saamaa jiru adda bilisummaa Oromooti jechuun jaalalaa fi kabaja uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromootiif qabu sharafsiisuuf dhama'aa jirti. Akka kanaanis loltoonni goolessitu wayyaanee siibuu sireetti gochaa shororkeessummaa raawwataniin fuula isaanii haguuggatanii konkolaataa fe'umsaa tokko dhaabsisuun nama tokko itti dhukaasuun irraa ajjeesanii kanneen hafan ammoo saamuudha. Odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe kan ifa taasise. Oduu xumuraatiin. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqqamtee fi naannoo isheetti addaan cituu ifaa fi bishaaniitiin wal qabatee uummanni naannichaa rakkoo akkaan hamaa ta'eef saaxilamutu addeeffame. Akka maddi oduu qeerroo magaalaa Naqqamtee addeessutti godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqqamtee fi naannoo isheetti mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata irraa ifaa fi bishaan kutuun dararaa akkaan hamaa ta'eef saaxileera. Kutaalee magaalaa Naqqamtee kanneen akka 07, 03 fi gandoota kanneen akka Daaloo fi Keellaa jedhamu irraa mootummaan abbaa irree wayyaanee ifaa fi bishaan uummata irraa kutuun rakkoo hamaaf akka saaxilee qeerroon gabaaseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Qophiin keenya itti aanu ammoo olola maqaa 7 diyaaspooraa jedhuun mootummaa wayyaanee ololaa jiru irratti qophii fuuleffatu isin biraan geenya itti dhiyaadha.
Diyaasporaan Oromoo murna dhiiga uummata Oromoo dhangalaasaa turtee fi jirtu waliin ayyaana gaggeeffatu sirbuu fi dhiichisu innuu diina Oromooti. Wayyaaneen waggaa waggaadhaan guyyaa diyaasporaa jettee erga hololoon eegaltee waggoonni muraasni lakkaa'amanii jiru. Baranni waggaa sadaffaadhas murni tun guyyaa kanaan dahattes ilmaan sabootaa dararaa ishii baqatanii biyyaa bahanii fi sababoota adda addaatiin biyyoota alaa jiraatan ofitti hawwachuuf hololaa turte ittis jirti. Lafa argattu, ni duroomtu, mana ijaarrattu jechuun horii isaan dafqanii argatanis harkaa sassaabbachaa turte. Ammas caalatti saamuuf iyyaa jirti. Itiyoophiyaa keessa dhugaan lafarra jiru kan biraa ta'us wayyaaneen garuu nageenyi, dimokiraasii fi misoomni Itiyoophiyaa sirna kiyyaan bulaa jirtu keessa babal'atee daddagaagee jira jettee halkanii guyyaa nama mooksuuf dhama'aa jirti. Kottaa waliin biyya misoomsinaa jechuudhaanis wanti odeessaa hin jirre hin jiru. Hololli hololamaa jiru kunis amma sadarkaa Itiyoophiyaa wayyaaneedhaan misoomte nagaa argatte dimokiraasiin keessatti dagaage jedhamtu tun ishiidhuma keessa jiraachaa jirru ishiidhuma nus addunyaanis quba qabu sammoo kan biraatu dhalate nama jechisiisu ga'ee jira. dugaan Itoophiyaa keessa jiru kan mul'isu ilmi namaa akka saree abbaa hin qabne addabaabaayitti ajjeefamaa jiraachuudha. Saamichi hidhaa dararaan saboota biyyattii keessumaa saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiraachuudha. Dhalattoonni saba Tigraay qofti akka barbaadan keessa yoo fandalalanii fi hundatti ajajaa ta'an kan ifatti mul'atu. Dubbii kana caalatti dhugoomsuuf ammoo hoogganaan koomishinii ittisa balaa fi qophaa'inaa Itoophiyaa Mitukkuu Kaasaa namni jedhamu waxabajjii 10/2017 ibsa miidiyaalee fi tola ooltotaaf kenneen waamicha namni miliyoona 10 ol beela'uu ibsee qanqalloo kadhaa qabatee dhihaatee jira. Dhibeen rakkoon bishaanii, daandiin, ibsaa fi tajaajiloonni biraas biyyattii keessatti akkuma kaleessa har'as uummattoota biyyattii keessumaa uummata Oromoo hudhanii mankaraarsaa jiru. Jaarraa 21ffaa jaarraa qaroominaa kana keessatti namaa gaditti isa sukkuumaa jiru. Nageenyi irraa hololamus hin jiru. Biyyattii keessatti guyyaa saafaa mirgi dhala namaa karaa suukanneessaa ta'een caba. Liyyuu Hayliin kallattii hedduun uummata Oromootti duulaa ture ammasitti jira. Uummanni Oromoos ofittisuun dirqama uumamaa waan ta'eef ofittisaa jira. Addatti immoo adda durummaan uummata Oromoo itti aansuun Amaarri, Koonsoon, Sidaamni, Gambeelli, Beenishaangulii fi saboonni biroo biyyattii qabsoo mirgaa, bilisummaa fi dimokiraasii fincila gaggeessaa jiru. Walumaa galatti biyyattiin biyya saamichaa hidhaa fi ajjeechaa waan taateef kan ofirraa ittisuuf immoo qabsoon kallattii hundaan gaggeeffamaa jira. Nagaan homaatus keessa hin jiru. Itoophiyaan wayyaaneen irraa hololtu garuu laaboraatoorii kam keessa akka jirtu namni quba qabu hin jiru. Keessumaa waggaa lamaas cunqursaa bifa hundaa fi dhiittaa mirgaa gaggeeffamaa jiru dhaabuuf fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti Finfinnee ka'ee walqabate dhiittaan mirgaa uummata Oromoo irratti wayyaaneedhaan raawwatamaa turee fi jiru amma hin qabu. Maan mirga keessan gaafattan maaf qabeenya fi biyya keessaniif falmitan jechuun waraana bobbaaftee dhiiga ilmaan Oromoo danuu dhangalaaftee jirti, dhangalaasaas jirti. Agaaziin adda durummaan dhalattoota Tigraay irraa ijaarame kalee amma yoonaa keessumaa yeroo ammaa kana maqaa komaandi poostii jedhu baafatee yakki raawwachaa jiru adda suukanneessa fi dugugaa sanyii yookaan joonosaayidiidha jechuutu danda'ama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota, murni yakkoota akkanaa fi kanneen biroo hedduu waggoota 26 darbaniif keessumaa waggaa lamaas uummata Oromoo fi saboota biyyattii hedduu irratti raawwachaa turtee fi jirtu tun yeroo ammaa kana kunoo qaanii tokko malee koottaa guyyaa diyaaspooraa na waliin kabajaa haa sirbinee dhiichifnu doolara fi yeroo finnaan lafatu sinii kennama mana argattu ni duroomtu faayidaa akkasii fi akkanaat argattu jechuun holola fakkeessii gaggeessaa jirti. Dhugumatti wayyaaneen qaanii hin beektuuf malee kun silaa dubbii qaanessaa ture. Wayyaaneen waggoota lamaan darbanis keessumaa bara darbe haaluma kanaan holola gaggeessaa turtus kan guyyaa diyaaspooraa kana irratti argame waayiloota ishii muraasa warra ergama addaa fudhatanii biyya alaatti hawaasa biyya alaa jiru diiguuf tattaafachaa turanii fi jiran ta'uu arginee dhageenyee jirra. Isaanuu xiqqoodha. Isaan sunuu ammoo miseensotuma wayyaanee fi piidoolee ishii turan. Walumaa galatti ergamtoota fi yakkamtoota garaa bulaniidha warri maqaa diyaaspooraatiin hololaa turan jechuutu danda'ama. Hawaasni saboota adda addaa keessumaa hawaasni Oromoo biyya alaa jiru deemsa wayyaanee kana dursee waan hubateef guyyaa diyaaspooraa maqaa jedhuun holola wayyaaneedhaan gaggeeffamaa ture irratti argamuu dhabuun harkaa fashalsee jira. Uummanni Oromoo biyya jirus akka ilmaan isaa dararaa sirnichaa baqatanii biyyaa bahan dhiiga obboleeyyan isaan irra tarkaanfatanii diina waliin hin shubbifne hin dhiichifne waan beekuuf warra maqaa diyaaspooraatiin biyya galee hololuuf yaale kana qaanessee jira. Akkuma yaadatamu bakka hedduuttis waaroo salphinaa itti uwwisee hari'ee Finfinneetti dachaasee jira. Baay'een isaanis odoo Finfinnee hin bahin akka hoteela ciisanitti TV qofarraan mul'atanii biyyarraa dhufanitti dacha'anii jiru. Baran ammoo akka caalatti salphatan ifaadha. Baranas maqaa diyaaspooraatiin biyya gallee holollaa warri jedhan yoo jiraatan kan darbe caalaa akka uummata Oromootiin keessumaa qeerroodhaan waaroo salphinaa uffatan shakkiin hin jiru.
itti fufa qophii kana sagantaa itti aanu itti qabannee dhiyaanna.
Kaleef samaqaa abaa'ootiin roorroo baqaaf biyyaa baasanii Ameerikaaf siwiidini addunyaa mararra facaatanii kaayyoo baataniif dagattanii sadoodun faadhaan mo'amtanii warruma kaleessa diina jettanii baakaatanii biyyaa baatanii harra garuu waliin teessanii maaddii tokkorraa yoo nyaattanii isinitti nagaa yaamumoo madaa siin kaleessa madooftanii hidhamtanii reebamtanii caccabtanii nama gadi taatanii akka horii kolaafamtanii dhala malee warraabtanii akkamumaan deebiitanii akkamumaan dandeessanii diina waliin firoomtanii nuuf hin galle dubbiin bara kanaaf nuuf hin galle nuuf hin galle dubbiin harsisoota nuuf hin galle nuuf hin galle dubbiin diyaasboora kun nuuf hin galle nakka leenca akka keerransa barooda baane akka loonii marracha galuuni nuuf hin galle dubbiin bara kana nuuf hin galle nuuf hin galle dubbiin harsistoota nuuf hin galle nuuf hin galle dubbiin diyaasboora kun nuuf hin galle nakka goota akka dhiiraa dhaadachaa baane akka saree gururraa galuuni. Keetiif jecha sadoof duusuun lafee kototaarra tarkaanfattee dhiigaa barattoota keenyaa nyaattuun maqaa gaarii seenaa boonsaa Oromoon si beekuun si jaallatuun nama maqaa kee balleessituun seenaa kan kee tureessituun duusee baddee maaf biyyeen taatu. Nama maqaa kee balleessitu seenaa kan kee tureessitu doosee baddee maaf biyyeen taatu. Yobbuu eebbisa kanaa wayyeessa jaljaarso waaqo lamuu qixxeessa. Kabbadaa badaanihe sirrifee jifarfaa dhiiga barattoota soosoo laaltanii diina Oromootiin waltaatanii dhiiga Oromoo nyaachuu biyya galtanii arguudhaaf jirra borfuma keessanii lafti isin arraa raadeessistanii qarshii isin ittiin guyyoomfamtanii sangaa booda gurgurtiisanii sabbataayyoo naanii kaniin isin gammachiisa mogochi kuni dafqaada yeessaan bashannanuuni maqaan fettiitiin nu saamuuni diina Oromootiin waltaatanii maqaan fettiitiin nu saamuuni keekenyarraa nu kaasuuni kan nuuf yaadu nuuf dhaabbatu nuuf fakkaate kan nuu nyaatu beekna 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 garreerraa hin kooyyoomnu hundaa barreerraa beekna 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 garreerraa hin kooyyoomnu hundaa barreerraa
Begna 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 garrera Inko yomunda barrera Uso nyatani oso ufdani Jirenya kanani oso jirattani Akkami njegetu kamakala wifk aletti jirani Ifadu argun afuka yu hawani Kachana sabo umu kampuso na jiru Waboko Waboko takkami ndagetu kambela Fit ehu korran jararamu Sinkani sinarratin farso kesan uddani Nyaba walin tesani kolfaj oma murtani Ije kesani nini mamponi Flafye kesani ndiga bo aturtani Kayu mana batani hagagal maringayini Kalesa gari ujjestani har ayonu gantani Garan kesan usobegu kan arafan sitani Hawa mana kenya kambeku dini hamani sini Lafi jalani rasar kampatani Iga baratu ta sarin abisani Botakke ele mo abbo burudinne Kullani payantu laggate padamne Ugarab bidu alim isno Maaf hado kiyan tani
Amma kopi kenye sot umurai regenye jirra Innis gafiv debi artist Hawi Muhammad walin tasimne taa Konoti.
Durandurse gafi debi kana sagale bilisumma oromo fi kopi gadisa duga wulin tasura fayemu ketif dursine heddu sigalete fan
Haye haye senelene nabar padne saratna deske sane heddu gele tohan kinjera
Artista wime dagge fatote kenya walbari hawi enyuda sena jirenye ke gabab simono himi
Haye gele to mul fatu ani makanke ya hawi Muhammadin derama kanin talatte magale dam bidelotti gandedowa torba amma gandedowa torba ran guduran gandedalle tabriyoti gandebba gidotti kanin talatte bidette barumsa ko anga kuta saddeti sakkimattin baratte sana bodammo barumsa kuta saddeti baratte atum baratsati jiruti way hirira naga kawr docu rankam kae motu maggabum fatana kitan rangai sana boda umri wagga kuta saddeti kan garqabsatin sene an gababu matiga kuma akaserene
artista wi me sena jirenya kan ke kan gara mora qabso bilisuma oromotti kam tesani magara bodara ti debina amma wai ta amma kana ga kasiha sofsi sajur oromia dan ala bateti mali sababni akka biya ba keti gadit iste batu stasi
haye galato me wanti biya ambatna ba suga gabruma bat echu dattabina roro dattabina ani sakkana mo tokkotti akkan kaloro mo tokkotti mirgi kona ka kabajam je una gabrum sakaka ni morma egawanta ko salbati wanti akka bauna ta ti tega acucca sabako raga hatti jiru kana ilalu dette bina ni gama artist ni sai gama qero jin hiriru tin wanin sokki to ko godu gocha treti si motumman kun bahaf dalmo wanat owate kuma irratti gamaasti sana kan gamaasti sana jichaa jiru sana ni beektu gamaasti sana keessatti yeroo labsii atattamaa bahe sana akka maxxansi adda addaa maxxansanni maxxansi kan iyyuu maxxansanni jedhee labsii atattamaa baasee ture labsii atattamaa bahe sana keessatti immoo sirbii isa tokkodha nuti immoo waa'ee netorkii baduutiifi inni qabeenya uummataa diishii uummatarraan guurruurraan kan ka'e waa'ee irreechaatiin wal qabate ababaa dhugaasaa jiru sirba tokko hojjennee turre waa'ee sanaan bahaaf galmaa dhoowwan bakka jiraan dhabnee jennaan dhagaa kan inni biyyaa wayii jechuudha walumaa galatti rooroo dadhabin.
Galatoomi artistaawwi ati artistiidha akkasumas qabsooftuu miseensa waraana bilisummaa Oromoo turte atuu jalqabarraa naa kaastee jirta. Jollumma kan keetti kan miseensa waraana bilisummaa Oromootti akkaate dabalamte dhageenye mee sanarraa nu himi?
Ani gaara akkam gara sana deemu kan taasise duraan dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo sanatti baay'ee ijoolleedha. Waa'ee siyaasaarraa waan hin beeku hin qabu hin ture garuu eenyummaa koo maatii dhumti koo iyyuu na barsiisuuni eenyummaa koo nama eenyummaa isaanii beekanii ilma isaaniis eenyummaa isaanii barsiisan ture. Dabalatees karaa mana barumsaatiin yeroo hiriira nagaa baanu mirga abbaa biyyummaa yookiis mirga hiriyaa fi murteeffannaa kan jedhamu sanaaf yeroo ijoolleen baasu mirga barachuu baruu barsiisuu irratti rakkoo leeyyoon adda addaa waan jiraniif mirga waa'ee sanaatiif yeroo irra baanu irratti mootummaan kun jeequmsa kaasanii yookiis akkuma amma shororkeessaan gochaa jiru kana kanuun jechuudhaan rakkoo adda addaa mirattuu ni jira. Yeroo sana keessatti gama sanatti deema jedhee abduu sana yuun qabu ture garuu hidhamee hin ture nu hidhee ture jechuudha. Nu ijoollee gara nama shanii yeroo sanaaf ol qabiyyaatti hidhamnee turre.
Dhiifama simaa ijoollee taatee barattu taatee hidhamte.
Eeyyeen sana booda gara torban tokko caalaa hidhamnee nu gallakkisanii waa ijoollummaa keenyaanis nu gallakkisanii achii kaanee barumsa itti fufnee barumsa taafufnu malee hordoffii nurra ture. Yeruma sana mucaa tokkotu dhufa mucaa affillooti abbee koo bira dhufaa yeroo sana gaa abbaa kootiin ati abbaa mana galfatte jechuudhaan abbaa koolleen maqaa balleessaa turanii akka waan inni ni ta'etti deebi'anii anaanis illee isatu duuba isaa jira mucaa sana duuba isaa jira kan jedhamuudhaan nama duuba ishee jira kan jedhamuudhaan hordoffiin irra gochaa turanii dhumarratti fatanaa ministiriitti dhume faayinaalii otoon fatanaa jiruuti irraan dhaaban faayinaaliirra. Faayinaalii sana tun fattanamaa jiruu dhaabirra naan jedhan irra na addaan na kutanii na fuudhanii bahanii si barbaadan naan jedhan nan naqee naa sossisanii waan hin beekuun qabu hin jedheeni eenyuudha namni mana keessan dhufu abbaan keenya wajjin oolaa maal hordoftaa maal si gorsa abbaan kee namni mana keessan dhufu maal si gorsa naan jedhani namni mana keenya sin dhufu abbaan kos waan na gorsu hin qabu hin jedheeni akkuma ijoollee wajjin waliin deebisanii deebisanii waliin mari'annetti duraan. Qindoofni waliin mari'anne tokkotti nuti waan balleessine hin qabnu mirgi keenya nuuf akka kabajamu mirgi saba keenyaa kabajamuudhaaf gaaffii nagaa gaafanne gaaffii nagaatiif immoo amma kana badiin irra gahu angeessisichi maaloodha jedhee ofii kootii asitti gaafadhe yeroo sana nama ishee dudduuba jira jechuudhaa fi baranaaf barumsa dhaabbee jirta fattanamuun dandeessu ministirii naan jedhan yeroo sana an of ajjeessus hin ture baay'een jaalladha barumsa koo. Yeroo nuuf ajjeessuudhaaf ka'u sanatti maatiin koo finyoo irraa nabuusillee nabuusan sanaan booda akka carraa ta'ee mucaan affilloo wantiin jedhu kun deddeemee gaajoollee kan qindeessu isa ture jabbalummaa waan adda addaa hin hojjeta inni akka carraa ta'ee dhufee naasofsiise maatii dhufeetiyyuu naasofsiise abbaa koo baay'ee kabajee hin jaallatate yeroo dhufus manuma keenya dhokate ture. Yeroo na asirsiisu yookiin of najjeessaa yookiin bakka qabu sana fuudhin adeemiin jedheen asama maal gochi maal dandeessaa akkasii akkasii jedhee na sodaachisuudhaaf yaalee ture asuma keessatti hojjetta wayi biyya biraatti deemsisnee achitti hojjetta naan jennaan lakkii dhaqee mana achitti hojjetta maal qaama kootiin dhuudhamu haa ta'u baannaan immoo of najjeessaa jedheen ennaan tole gaasa fuudhin deema naan jedhee dursa yeroo na fuudhee deemu murni tokko affilloo karaa affilloo turanii achirra na kaa'ee ture. Achirratti waan tokko tokko gaaffii barumsa tokko tokko naa kennanii achirra na fuudhee gara intiniitti na dabarse garjeedatti na dabarse garjeeda sanaaf torban tokkoon taa'ee sanaan booda yeroo sana gambiilarra biiroo keenya jira naan jedhee gambiira magaalaa dhuma gambiila sanaa baaroo maadoo bakka jedhamtu na geessee achitti irbuu akkan seenu na godhe. Achitti erbuu na seensisee erbuu ergan seeniitiin booda gidaamitti achi as na deebise jechuudha. Gidaamitti morma gidaan jiranitti na deebise sanaan booda akka ijaarsa bira dhaqu qophaa'e naan jedhe ergan gidaamii dhufee torban tokko morma gidaamii ture wajjin ture booda.
Eenyu?
Achi na fuudhee deemee achitti gaa barumsa siyaasaa kana tokko tokko na barsiisanii gama leenjii kan seene na didamee turan ijaarsa mutilleen duraan jechuudha.
Ijaarsi eenyu?
Jaallaggaseen jechuudha. Jaallaggaseen na didanii turanii jaallaggasee jechuuf isaanii jaartale maaliif akka abbaa kootitti waan hin ilaaluudhaafi taphaaf fiddemoo jedhanii amma mucaa kanatti eekkamaniidha. Mucaan kun hindu'eef lubbuun jiraata hanga ammaa hin beeku maqaasaa immoo dha'ulleen waan barbaachisu natti hin fakkaatu yoo biyya keessa jira ta'ee innuu na beeka egaa akkan arguuf abdiin qaba yoo lubbuudhaan jiraate yoo immoo lubbuudhaan hin jirta egaa waan hin jedhu hin qabu. Sanaan booda gaa maaliif fidde jedhanitti yeroo itti dheekkamanitti nam boohee deebisiitee achuma keessatti waan tokko tokko barsiisiitee achuma itti hojjetaniiti isa jedhamu jaarsa jedhanii naan hin deemu jedheen boo yeroo sana maal dandeessee leenjiti isa jedhamu tokkotti ture jechuudha. Aku macam dalam perlengkapan tu saya nuga ni jual mandra. Alhamdulillah, orang dekat saya tu pun kabu. Hunduma curhati. Wahala baru awal saya sabar berisi curhati kayu. Sernam sawah hunduma tu baru berisi. Dekat kita berarti senam boleh jadi insan juga lagi seni juga. Salah satu gajah Allah tu sabar mandra. Rabbi jangan sana kan ini sunsara. Sani sanam bodi sanam tu najal lah sani. Ana akak ada sani tu malay akak warana tu kau sini kan ni la lanjut tu. Akak sih nana ni kan ini zaman kan sih ni ganda ini zaman macam.
Hai ya aku mama rana tu itu. Goti cawar mu mesin segumi sabar dah belusuk mau rumah fajar jah. Wabu guru nanti ha katuran jah lega sawagi sih nana sana ada tu. Kaman akak baik tu kan nahi majur tu. Artista wime jalaga sani hanga waliin turtee fi qaamaan beektu sanitti nama akkamiiti qabsaawa akkamiiti akkamiiti ibsita
ani dhugaa dubbachuudhaa fi jalagasa waggii jechan ittiin ibsu hin qabu yeroo kanatti akka ammaa kanalleen tumsi hawaasa oromoo hin turre dhugaa dubbachuudhaaf yeroon tumsa siin jedhu biyya keessaaf biyya ala har'a biyya keessa sodaa tokko malee alaabaa dibsummaa oromoo ol qabachuudhaan falmachaatti jira qeerroon qeerrittiin xiqqaa guddaan jechuudha. Yeroo kana garuu maqaa dibsummaa oromoo yeroodhaan illee hin sodaatu wal sodaatu jechuudha. Dhoksaadhaan kan jaallatu dhoksaadhaan kan gargaaru kan deeggaru haa jiraatu malee akka sana ifaan ifan turre bu'aa bahee meeqa ture sana keessa darbanii garuu. Warana isaanii akka hin ibsutti akka abbaas ta'anii akka hoogganaa ta'anii akka waan hundaa ta'anii kan isaan qabatanii deemsisaa turanii bu'aa bahii sana keessaa akkamittiin akka baanu gorsaa fi murannoo akka warana isaanii qabaatullee godhaniiti kan isaan hojjechaa turanii. Jechaan walumaa gala aan jechaan isaan ittiin ibsuun qabu anaaf abbaadha. Akkuma kana waraana isaanii warra turaniif hundumaatiif iyyuu akka abbaattiin akka waraanaatis ta'ee akka nama dhuunfaatiin abbaadha jedheetini kan hin ibsu jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin artist Hawwii Mohaammad waliin taasifne kanumaan hin goolabamne. Kutaa itti aanu ammoo qophiilee keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee isiniif dhiyaanna.
Kanu kwa mega rajira te jarra dera, kane kwa pisu kanu garu te jarra dera. Kenya tinggal rom nu duga sejuk duga enak. Kenya roti, Kenya tinggal rom nu duga sejuk duga enak. Nuti modap nang karadem tugas kabu bunu. Lupu du alor lef sudan nefi cakalan. Jirung kabrum mawar dihira cundu anjalu. Sici bukti suka nebu fungkaranu dalu. Sici bukti suka nebu fungkaranu dalu. Dididan kelo gabromsa dididi dinne didan dididin kelo gabroma dididi dinne didan dididan kelo gabroma dididi dinne didi dididan kelo gabroma dididi dinne didi.
Egan naggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii narraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin aga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.